breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn, tæknilegar reglugerðir, staðlaðar prófanir og vottun, EES-reglur. Stjórnartillaga 187. mál, þingskjal 192, nefndarálit 340, síðar umræða til málstekur formaður utanríkismálanefndar, háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, suður Hanna Birna Kristjánsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2015 breytingu á öðrum viðauka sem felur í sér tæknilega reglugerðir, staðla, prófanir og vottun við EES-samninginn. Nefndin hefur, eins og í öðrum slíkum málum, fjallað málið og að þessu sinni fékk hún á sinn fund Bryndísi Kjartansdóttur frá utanríkisráðuneytinu og Rúnar Guðjónsson frá innanríkisráðuneytinu. Með tillögunni núna leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á umræddum öðrum viðauka við EES-samninginn frá því 1992 og til að fella inn í samninginn þrjár gerðir. Það í fyrsta lagi virðulegu forseti reglugerð Evrópuþingsins frá janúar 2013 viðurkenningu og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og tveimur eða þremur hjólum og forhjólum. Í öðru lagi framselda reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá 2014 viðbætur við reglugerð umræðda reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins að því er varðar kröfur notkunar öryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar og ökutækjum og tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum. Og í þriðja lagi framselda reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá 2014 viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins að því er varðar kröfur smíði ökutækja og almennar kröfur vegna viðurkenningar á ökutækjum og tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum. Líkt og vanalega hefur 6 mánaða frestur samkvæmt EES-samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara verið veittur og var veittur í miðjan desember 2000 var veittur til miðs desember 2015. Framsetning tillögunar telst að mati nefndarinnar þess vegna í samræmi við alla reglur og 4. grein regluna þinglega meðferð EES-mála. Og megin breytingin því hvað varðar þessar gerðir og megin markmið felst í því að framleiðendum gefst nú sjálfum framleiðendur umræddra ökutækja tækifæri til að sjá vottun og útfyllingu skjala er varðar þessi ökutæki. Á móti kemur að verði misferli svart skuli vera hert viðurlög við því. Ríkjum Evrópusambandsins er þar með gert að setja í eigin löggjöf viðurlög við slíkum brotum. Og af þessum sökum þarf lagaheimild til að innleiða þessa gerð á Íslandi. Framseldar reglugerðir Evrópusambandsins nr. 3/2014 og Evrópusambandsins nr. 44/2014 eru settar í samræmi við reglugerð nr. 168/2013 og til nánari útfærslu á henni. Í reglugerð nr. 3/2014 eru settar fram tæknilegar kröfur sem gerðar eru til framleiðenda ökutækja í allflokki og aðferði við prófun þeirra, íhluta og aðskilda tæknieiningar fyrir þau og markaðseftirlit með þeim. Í reglugerð nr. 44/2014 eru settar fram tæknilegar kröfur og aðferði við prófun á framleiðslu ökutækja og almennar kröfur sem gerðar eru til umræddra ökutækja í allflokki. Þar eru jafnframt settir fram staðlar fyrir tæknilega þjónustu og matsaðferðir. Ökutæki sem falla í all flokk eru til að mynda vélhjól, pallbílar á þremur hjólum og bifreiðar á fjórum hjólum sem eru innan við 400 kg þyngd. Þyngd rafknúins ökutækist miðast við eigin þyng án rafgeymis og þríhjóla ökutæki sem ekki fara hraðar en sem nemi 45 km á klukkustund. Virðulegur forseti, innleiðing þessara reglugerðar, þar að segja reglugerðar nr. 168/2013 hér á landi, kallar því á breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987 með síðari breytingum vegna ákveðna sektar ákveða sem koma fram í 77. grein gerðarnar. Það sem framseldar reglugerðir nr. 3/2014 og nr. 44/2014 eru nánari útfærsla á fyrstnefndu reglugerðinni er lagast til innleiðingar þeirra ekki heldur fyrir hendi. Þannig er virðulegu forseti gert ráð fyrir því að innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til breyting á fyrrgreindum lögum á yfirstandandi þingi. Áhrif af innleiðingur gerðana hér á landi eru aðeins óbein þar sem þær gerðir ökutækja sem gerðarna taka til eru ekki framleitar hér á landi. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt og undir það rita Hanna Birna Kristjánsdóttir, formaður utanríkismálanefndar, Vilhjálmur Bjarnason, Karl Garðarsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Frosti Sigurjónsson og Björn Valur Gíslason.
Fleira veit ekki hvað þessi hljóðs og umræða lokið en atkvæðagreiðslu fresta tekið fyrir 9. dagskrármálið ákvörðun.